ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ትማልን ሎምን ጎንፂ ተጋዲዱ ንምዝሓሉ ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ መተማ ከም ዝኣተወት ቢሮ ፀጥታን መከላኸልን ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ሕድሕድ ምጥቕቓዕ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣባይቲ ከም ዝነደዱን ክልቲኦም ኣካላት ኣፍሊጦም። ኣሃዛዊ መረዳእታ ግን የለን ኢሎም። ብካልእ ወገን ብሶሉስ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዞባ ገንዳውሃን ኪክትን መከላኸሊ ብዝወሰዶ ልዕሊ ዓቐን ስጉምቲ ሓደ ቆልዓ ሓዊሱ 7 ሰባት ተቐቲሎም 18 ሰባት ቆሲሎም ክብል ቢሮ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ። ናይ መን ጥይት ንመን ከም ዝቐተለ ገና ኣያረጋገፅና ኢሉሎ ፅዮን ግርማ ንሓላፊ ቢሮ ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅገን ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ኣዘራሪባ ነዚ ስዕብ ፀብፀብ ኣዳለያላ ምኒ ኣፈወርቄ ክተቕርቦ እያ።
ትማልን ሎምን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣብ መተማን ዝተፈላለዩ ቦታታትን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሰባት ሜቶም ሓያ ኣባይቲ ነዲዶም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ መተማ እውን ኩነታት ብዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝተጋደደ እውን ገሊፆም። ድሕሪ ዚ ጎንፂ ናብ ከተማ ጎንደር ክልተ ሬሳታት ብምምፁ ዓብዪ ተቃውሞ ተካይዱ ምንባር እውን ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ቪኦኤ ዝሓተቶም ናይ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ህዝቢ ኣምሓራን ቅማንትን ሓደ ህዝቢ ኸንሱ ሕጂ ብዝተፈጥረ ኩነታት ተኸፋፊሉ ንኩሉና ብዘጉሂ ሓደ ነቲ ሓደ ኣብ ምጥቃዕ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
መከላከያ የኮንስትራክሽን ማቴሪያል እና መኪናዎች ለማጓጓዝ ዝወሰደው ስራ
መከላኸሊ ናውቲ ህንፀትን መኻይንን ንምጉዓዝ ብዝወሰዶ ስራሕ ኣብ ከይዲ ዘጋጠመ ዕንቅፋትን ዝወሰዶ ስጉምትን ሰባት ሞይቶም ኣለው። ዝተወሰኑ እውን ሆስፒታል ኣትዮም ኣለው። ካብዚ ዝተለዓለ ብወገን ኣምሓራ መከላኸሊ እዩ ንዕኦም ዘዕጥቕ ዘሎ፣ ብመከላኸሊ እዩ መጥቃዕቲ ወሪድና ብዝብል ብዘይግባእ መንገዲ ውፅእ ዝበለ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣካላት ኣለው። ካብዚ ተላዒሎም እውን ካብ ቅማንት ተመሳሳሊ ንኣብነት ሎሚ ንግሆ ኣብ መንገዲ ዝነበሩ ሓደ ዘዋሪ ሚኒባስ ምስ ሓጋዝ እዩ ኣውሪዶም ቀቲሎም ኣለው።
ሬሳ ዞም ክልተ ሰባት ናብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ቁጣዓን ነድርን ወሊዑ ኣምሓራ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ቅማንትን ስድሮኦምን ወፊሮም ቅማንቲ ከዓ ሕነ ንምፍዳይ ክብሉ እዚ ኩነታት ተፈጢሩሎ ሓያለ ኣባት ነዲዶም ኣለው ዝበሉ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ሎሚ መከላኸሊ ናብ መተማ ንምእታው ተፈቲኑ ህዝቢ ከይኣቱ ክብል መሊስዎ፣ ድሓር ግን እቲ ፀገምና ገደደ ስለ ዝኸደ ተዋዲድና ኣቲና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለው። ህዝቢ ምሓራን ቅማንትን ሓደ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ጀነራል ኣሳምነው እቲ ጉዳይ ግን ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ትሕሶ ኣለዎ ኢሎም፣ ስለዝኾነ እውን ነቲ ፀገም ንምዝሓል ክሰርሑ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ኣለው። ግን ሰሉስ ኣብ ገንደ ውሃን ኮኪትን መከላኸሊ ብዝወሰዶ ስጉምቲ 7 ሰባት ምቕታሎምን 18 ሰባት ምቑሳሎምን ነቲ ኩነታት መሊሱ ኣለዓዒሉ ከም ዘጋደዶ ተዛሪቦም፣ ኣማሲኡ መከላኸሊ ምእታው እውን ተዛሪቦም ኣለው። ምክትል ኤታ ማጆር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራል ሓላፊ ወፍርን ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብወገኖም እቲ ጎንፂ ንግዜኡ ዝሒሉሎ ኢሎም።
እዛ መተማ ኣከባቢ ትክክል ነው ግጭት ተፈጥሯል። ግጭቱ እስከዛሬ
ኣብ ከባቢ መተማ ትኽክል እዩ ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ። እቲ ጎንፂ ክሳብ ሎም መዓልቲ ክሳብ ረፍዲ እውን ፀኒሐ እዩ። ግን እቲ ጎንፂ ምስቲ ናይ ትማሊ ቃፍላይ መኻይን ዝተታሕዘ ኣይኮነን። ናይ ቅማንትን ኣምሓራን ማሕበረሰብ ዝነበረ ጎንፂ ኣሎ። ኣብቲ ምስቲ መከላኸሊ ዝነበረ ጎንፂ ዝተኻፈሉ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብዚ እውን ንሓድ ሕዶም ኣብ ምጥቕቓዓት እዮም። እቲ ክልል ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኢሉ መከላኸሊ ኣትዩ ሕዚ ሃዲኡ ኣሎ። ነቲ ንመተማ ንምዕናው ዝሓለነ ሓይሊ እቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒልዎ ኣሎ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣስዒቦም ሕጂ መተማ ሰላም እዩ ዝሰረፈ ስራሕ እንተልዩ እንታይ እዩ ነይሩ፣ መን እዩ፣ እንታይ ከገይሩ ዕጡቅ ሓይሊ ካበይ መፅኡ፣ ንምንታይ እነታ ከተማ ከቢቡ ነዚ ጉድኣት ዘውረደ፣ ንምንታይ እዩ ተሰሊፉ፣ መን ይኸ ኣሰሊፍዎ ዕላምኡ ከዝብሉን ክፃረዩ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ክልላት ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣጋጢሙ እዩ። ሓደ እቶም ጀነራል ዘብርህዎ ኣብ ምዕራብን ምብራቅን ኦሮምያ ምስ ዕጡቃት ግንባር ነፃነት ኦሮሚያም ዝተባህሉ ዕጡቃት ተወሲዱ ዝበልዎ ስጉምቲ ኣብ ክልል ትግራይ ከዓ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ንምውፃእ ዝፈተኑ መካይን መከላኸሊ ሰራዊት መንእሰያት ዝገበርዎ ምክልካልን ዝወሰዶ ስጉምትን ኣብ ምዕራብ ጎንደር ገንደዋሃን ኮኪትን ዝወሰዶ ስጉምትታት ዝተፈላለየ እዩ ብዝብል ወቐሳታት እውን ይወርደሎ እዩ። እቶም ጀነራል ክምልሱ ከለዉ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝተዋፀየ እዩ፣ ሕጂ ድሕሪ ለውጡ እውን እቲ ዝተዋፅኦ እናተመዓራረየ እዩ፣ ዓይናትናኒ ዝብሎ ህዝቢ እውን የብሉን፣ ኩሉ ህዝቢ ናቱ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን፣ ኣብ ልዕሊ ሽፍታ ግን ስጉምቲ ወሲድና ኣለና። ኣብዝን ኣብትን ዕጥቂ ዘለዎም ዝተወደቡ ዝገብርዎ ምጥቕቃዕ ንምህዳእ ሰሪሕና ኢና፣ ግን ኣብ ምሓራ ኮነ ቅማንቲ ዝወሰድናየ ስጉምቲ የለን። እቲ ሓበሬታ ቁኑዕ ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ትግራይ ክልል ላይ ለምን እርምጃ ትወስዱም? ሌላውም ላይ አልወሰንም፣ ትግራይ ላይ ለምን እንወስዳለን? ትግራይ ላይ ደግሞ የሰራዊት ተሽከርካሪዎችን ያገቱ ሰዎች ታጥቀው ተዋግተው አይደለም።
ኣብ ክልል ትግራይ ስጉምቲ ስለምንታይ ኣይትወስዱን? ኣብ ካልእ እውን ስጉምቲ ኣይወሰድናን። ኣብ ትግራይ ከ ስለምንታይ ኢና ስጉምቲ ንወስድ? ኣብ ትግራይ እኮ ንማካይን መከላኸሊ ዝዓገቱ ሰባት ኣይተዓጠኡን ኣይተዋግኡን። መናእሰያት እዮም። ነቶም መናእሰያት ክንውድኦም ጥራሕ ኢዶም እዮም ነይሮም። ብቪድዮ እውን ርኢኽዮ እኺ። ኣብ ልዕሊኦም ተኩስ ድዩ ዝበሃል ዘሎ? ኣብ ልዕሊኦም ተኩስካ ረጊፅካ እዮም ካብ ምሕላፍ። ንዓኣቶም ኣእሚንካ ምሕላፍ እዩ ዝምረፅ። ንሰላም እዚ ሃገር እውን ኣዝዩ እዩ ዝምረፅ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን እኮ ብኸምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተዝነብር እውን ኣይንወቕዖን ኢና። ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኾነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን። ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰደሉ እዩ።
እቶም ጀነራል ኣብ መወዳእትኡ ዝለዓሉ ሕቶታት መንነት ብልዝብ ብሕገ መንግስቲ ይፈትሑ፣ ነዞም ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእሉ ትካላት ይቕሙ፣ ብድሕሪኡ ኩሉ በቢግዜኡ ይተኣናገድ፣ ክሳብ ሽዑ ግን ምቅትታል ዓመፅ ኣየድልን ዝብል እዩ ዘሎ። ግን ነዚ ጥሒሶም ዝፍጠሩ ጎንፅታት ድማ ብምቕታል ጠጠው ምባል ትኽክል ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ዘለዎ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ኣብይ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።